sem undarhald landsbyggðar.
Og þá veitir andsvar öðru sinni hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Já, forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir góð svör. Mig langar til þess að ganga aðeins nær honum í því að kalla eftir hans þekkingu á málaflokknum. Og hann talar það að gæði séu kannski mikilvægara heldur það sem að hann talar sem það, kannski þessi mönnun eða hausa, að vera með hausa á staðnum, að vera með byggja á gæðum. Þá vil ég spyrja hann það, erum við með nægilega góða mælikvarða á það að meta gæði heilbrigðisþjónustunar? Og þá er ég kannski fyrst og fremst að tala þá þjónustu sem að er þjónusta heilbrigðisstofnanna út land. Hvaða mælikvarðar eru til? Eru þeir nógu góðir? Þurfum við að endurskoða þá? Það var rætt þetta í McKinsey-skýrslunni að við þurftum að fjölga mælikvörðum. Hvaða skoðun hefur háttvirtu þingmaður á þessu? Svo er annað sem er mér mjög ofalega í huga, það er þjónusta við fæðandi konur sem eru orðin mjög takmörkuð út land og eiginlega bara einskorðu við höfuðborgarsvæðið og eigafjörðarsvæðið. Hvernig hefur það komið til móts við það? Ég hefði á tilfinningunum við höfum kannski ekki brugðist við þeirri stöðu sem upp er komin með því að fækka stöðum fyrir konur til þess að fæða börn.
Og svo er rannsvari síðar að sinni, háttvirtu sjöttu þingmann